Ny lalanao ry tompo, ampafantaro aho, ka tario amin'ny fahamarinanao aho. Evanjely masina nosoratan'ny masindra Lioka, toko fahasivy, andinin'ny fahafito amby dimampolo ka hatramin'ny faharoa amby enimpolo. Tamin'izany andro izany, raha mbola teny an-dalana ao an'i Jerosalema i Jesosy ny mpianany, dia nisy olona anankiray nilaza taminy hoe anaraka anao aho, na aiza na aiza aleanao. Fa ho Jesosy taminy, ny ambodia manandavaka, ny voromanidina manana ny akany, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ampandriny lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray hafa, manara, dia izao ny navalin'io: aoka aloha tompoko andevina ny raiko aho. Fa ho Jesosy taminy, avelohany maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nisy ray hafa koa nanao taminy hoe, anaraka anao aho tompoko, fa aoka aloha aho anao velomany ao an-tranoko. Fa ho Jesosy taminy, rehefa mety ho mpitanangadin'omby miherika, dia tsy sahaza ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo, teraneo anao Re Kristy. Re Kristiana havana, isika rehetra dia antsoin'Andriamanitra avokoa, ary samy manana ny antsoantsoin'Andriamanitra azy isika noho ny batemin'ny raisintsika. Fa manokana kosa ity evanjely norenesintsika teo ity, satria mahakasika ireo antsoin'Andriamanitra ho mpiretra sy relijiozy hiara-miasa aminy, ary raha niasa ao amin'ny eglizy. Ny fiainana voatokana dia anisan'ny lalana anarandian'i Jesosy amin'ny lalam-piainana tsaratsara kokoa sady fanamasina tena. Fa na izany aza nefa, dia avy amin'Andriamanitra avokoa ny antso na manao ahoana na manao ahoana fisehony. Fa isika kosa dia miezaka mamaly izany antso izany, ary manaraka ireo rehetra mety ho fepetra takiana amin'izany. Endrika antso telo no asehon'ny masindalika mpanoratra ny evanjely eto, ka anehoan'i Jesosy ny mety ho fiantefan'izany any amintsika sy ny mety ahatonga antsika ho afaka mamaly izany antso izany na tsia, ary ihany koa ny fahafahantsika na ny fahalalantsika manoloana izany antso ataon'i Jesosy amintsika izany anaradia azy. Misy eo amintsika, amin'ny fiainantsika, ny finoantsika izany endrika antso izany, ka anjarantsika no mandray izay manandrifantsika tsirairay avy. Indraindray a, Andriamanitra mivantana na i Jesosy mivantana ny miantso, mingavy antsika mba anaraka azy. Ary misy kosa indray dia isika no iantefany ny bitsiky ny fanahymasina ka manolo tena anaradia azy. Indrika telo mety anakana antsika amin'izany fanarahandia izany koa nefa no asehon'ny evanjely nyrenesintsika teo, fa mety ho maro ny zava-misy any amin'ny fiainantsika izay mahatonga antsika tsy manana fahalalana mamaly na anaraka an'i Jesosy avy hatrany, na mety mandatsotra izao mihitsy aza. Asongadin'ny mpanoratra ny hoe andraso aloha, na ny hoe aoka aloha fa anao an'izao na anao an'izary, fialatsiny maneho fisalasalana fanaontsika izany a eo amin'ny sehatra rehetra entsony ny eglizy antsika hikatroka ao amin'ny sahan'ny tompo. Aoka ho tsarontsika fa tsy misy Jesosy hiantso antsika mivantana intsony amin'izao fotoana izao, ka iteny amintsika hoe andao anaraka. Fa amin'ny alalan'ny eglizy nankininy amin'ireo apôstoly sy ny dimbiny no anehoan'Andriamanitra ny fanariny ny mba anarantsika azy. Ankehitriny ny eglizy dia mikarakara sinoda lehibe ho fanehoana izany fiombonantsika hiara-mientana, hiara-mikatroka, ary hiara-manatanteraka hiraka iraisana izany mba ananana fahombiazana amin'ny fitoriana ny vovomafaly. Ary ilana ny firaisantsika ina, satria ny firaisankina no hery. Mba anisan'ny manana hetaheta hamaly izany ny antsompitarika antsika izany ve isika? sa isika no mbola io amin'ny sehatra ilay voalazan'ny evanjely teo hoe andraso aloha na hoe mbola hanao an'izao na hanao an'izao. Hoy Jesosy hoe rehefa mpitondra angadinao mimerika dia tsy mendrika ny fanjakan'ny lanitra. Ka sao dia io fialantsintsika lava isan'andro io no hamozantsika ny famonjena sahaza antsika. Anjarantsika tsirairay avy ary ny mandinika sy mieritreritra. Jesosy Tompo, tsy sasatra miantso olona anaradianao amin'ny fomba manokana ianao mba hanohy ny asa fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Koa aingana izahay tsy hamony sofina amin'ny antsonao ary ireo voantsony mba tsy hiverin-dalana intsony. Amena.